Në një sfond të turbull të marrëdhënieve pozitiv-pozitiv, një vendimi pa pritur i dieshëm i shumicës parlamentare është mbyrë si një shkëndijë me shpejtësi ndaj dy flakëve të një konflikti që po vazhdon prej muajsh. Në fund të seancës së dieshme parlamentare, kryetaria e kuvendit Josefina Topalli ka hedhur në votim patimin e një antarit të ri të djathtë në Komisionin e Mediave. Në nënfirje, kundërshtuesit të opozitës, deputetët e djathtë kanë njëtuar pas një mëdyshje, duke hapur një fronë të ri lufte. Partitë opozita e gjitha ka marrë vendim që të mos marrë pjesë në mbledhjet e Komisionit të Medias. Kryetari i grupit parlamentar socialist Ben Blushi ka deklaruar se veprimi ndërmarrë nga shumica ngjan një grushti i shtetit në miniaturë. Sipas asaj, diçka është bërë duke shkelur rregulloren që vetë kryetaria e parlamentit dhe deputetët kanë votuar.
Është shtuar jashtë çdo norme dhe jashtë vendimeve në fuqi të Kuvendit të Shqipërisë numri i anëtarëve të Komisionit të Medias. Me qëllim për të kaluar në mënyrë të errët, besueshme, ligjin e shumë diskutuar për transmetimet digjitale. Do të dini që vendimi në fuqi i Kuvendit të Shqipërisë për këtë legjislaturë që jemi, parashikon që Komisioni për Edukimin dhe Median të ketë 14 anëtarë, ky vendim, i themosur nga zonja Topalli, nuk ka një vendim dytë të Kuvendit të Shqipërisë që parashikon që Komisioni Medias të shtohet në numër. Sot që flasim në vendimet për zëvendësim për një lojë kumulleshkash brenda e grupit të majorancës, parashikohet që këj komision nga 14 këtë 17 antarë.
Por për të djathët gjithka është e regullt. Deputetja të patrosi e quhet i absurd vendimin për mos pjesëmarrjet e opozitës në mbledhje, por dhe të kryetare socialiste të këtij komisioni, Valentina Leskaj, e tila si pasi duke mos respektuar vendimet e parlamentit, duhet të japë dërheqen.
Mos firja këti e kësaj mbledhje dhe mos ardhja në këtë mbledhje dhe kryetarës këti komisioni është njësoj si kur kryetarja parlamentit të mos mblidhë dhe parlamentin në rast të diskutohet një projekt ligj që propozohet nga Partia Socialiste. Do të ishte absurd dhe nuk ka ndodhur dhe s'ka përndodhur kur. Ne kemi në parlament një majorancë që funksionon dhe do të kemi dhe një komision që funksionon. Dhe asnjëherë opozita nuk mund të bllokojë punimet asë kuvëndit dhe asë për këti komisioni parlamentar.
Timi i numri kantarëve të komisionit të media se duke të undikua nga pamundësie së djathës për të kaluar në këtë komision për e kligin e paraqitur nga disa deputet të saj dhe transmitimet numerike ose digitale, duke qënë se antarële atë për djathës e kundështuar në të sekundur dhe për dhe opozita. Në mënyrë e rrufeshme me të cilën u bë dje në rinjë antarit të ri duke se po ndjek të një të linjë të cilën u paraqitur dhe vetë për e kligin. Ai u prezantua në parlament duke u futur në kalendarin e punimeve 10 ditë më parë, duke parashikuar miratimin në urgjencë për ditën e djeshme. Propozimi i tij në komision javën e shkuar bëri që të shtyhet për të hënën. Urgjenca e shumicës për të miratuar një ligj për një çështje e së cilës ka vite që debatohet, lën shumë hapësira për dyshime. E për më tepër kur jo më larg se 3 javë më parë, kryetaria e parlamentit i kishte shkruar Komisionit Evropian se ishte dakord që me asistencën e tij dhe të Këshillit të Evropës dhe procedojë për përgatitjen në të gjithë kuadrit të plot ligjor për transmetimet digjitale. Kryqëzoi në Amerikës, Armand Nero, Tiranë.